Íslandi í svo miklu mæli.
Á svarar andsvari hæstvirtur fjármála og efnahags ráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég las það í fjölmiðlum að ég hefði sagt hér í gær að ég tryði því að hagspáin myndi ganga eftir. Ég man nú ekki eftir að hafa sagt það. En ég talaði þeim en meira það að við byggðum fjárlaga frumvarpið á opinberi hagspá og ætliðum ekki að kokka upp okkar eigin. Það ekki vegna sem við höfum svo mikla ofurtrú á hagspár gerðinni, heldur teljum að það þurfi að vera bara eitthvað traust, hlutlaust viðmið. Það ekki allur munur á þeim spám sem við getum litið til, það liggja á bilinu frá 1% í hagvöxt næsta ári upp í svona 2,6. En alveg hárrétt hjá háttunum þingmanni að það ekkit víst að þetta gangi eftir. Mér sýnist nú með hagfræðina, hún sé nú ekki mikil nákvæmnisvísindi og hagfræðingar eru ekki bara að spá framtíðina. Þeir eru ennþá að spá því hver var hagvöxturinn á, í upphæðu þess árs. Sem sagt, þeir eru ennþá að spá aftur í tíman. Að geta sig til það hvernig hagvaxtatölur litu út fyrir fyrsta ársfjórðung. Þannig að það er ekkit endilega við því að búast að þetta verði nákvæmlega eins og sagt er í þjóðarspám. En það sem að mér finnst samt skipta máli í þessu sambandi er hversu einstök staðan er. Það er semst þannig að á þessu hagvaxtaskeiði höfum við verið með viðskiptajöfnuð undanfarin ár. Við höfum bætt erlenda stöðu þjóðarbúsins þannig að hún er orðin betri heldur nokkur sinni fyrr í lýðveldissögunni. Við höfum rekið ríkissjóð með afgangi og greitt upp skuldir. Og við höfum búið þannig hnútana að þegar að við núna sjáum fram á hægari vöxt að þá finnum við okkur í stöðu sem að við ráðum við án þess að hefja mikla skuldasöfnun og viðskiptajöfnuður renn til staðar. Þannig að þetta er að þessu leitinu til í þessu efnahagslega samhengi staða sem að lýsir sterkara, traustara hagkerfi heldur en við höfum nokkuru sinni áður hort á. Ég get kannski komið að inn á útgjaldaþróunina og fjárfestingarnar í síðar ansari.